Всето и купнение в духът, всето и скиталчество из път, на който не съзирам края. И поглед вечно устремен напред към утрешния ден, без там пристанище да знае. Аз съм роден на 1 януари 1878 година. Майка ми разправяше, че пукнал топът на шипка, когато съм се родил. Родил съм се след една скъпа загуба, която са претърпели. Умрял им син. Майка ми, която била много опечелена за хубавото дете, ме посрещнала с не много голяма охота. Дошъл съм на белия свят много слаб. Турили ме в една антерия, намърдал съм се цял в ръкава й. Майка ми била болнавата и леля Микица се грижила за мене. Я утешавала, нищо, че съм слаб. Подир време, когато ми се открили чертите, дохожда баба Митра, майката на баща ми, и казала на майка ми: Ганки Ганче прилича на Боба, на баща ми. Когато са ме къпили, бил съм толкова слаб, че баба ми казала: да умре ще стане му сунче, ангелче. До петата година боледувал съм. Това постоянно боледуване се отразило върху характера ми. Неподвижен съм бил, непохватен. Заградят ме с възглавница, цял ден стоя. Като ме погледнат, захлюпя се. Като съм пораснал, пак вкъщи. Да изляза на улицата да играя с връстниците? Не. Изблъсквали ме, заключвали вратата, за да играя, аз неща. Драскам на вратата да ми преберат. Отварят вратата, заспал съм на камерите. Проговорил съм фрази на 3-4-та година. Страхували се да не би да съмням. Баща ми е правил отчаяни опити да ме разприказва. На 7 годишна възраст ме скатали за училище. Отишъл съм до училищната врата, но съм се върнал, защото имало момчета. Както и да е, посвикнал съм. Тръгнал съм на училище и съм се поотворил. Но склонност към игра не съм проявявал. И това е опечелявало родителите ми. Мъчили се да ме насърчават с подаръци и пари. Когато бях 3-ти или 4-ти клас, баща ми вече ме третираше сериозно. Оставаше ме на чекмеджето в бакалницата да върша кисия. Тогава с първи път си купих книга и една картина и ги занесох вкъщи. Турих я в избата. Забучих я с пирончета и я показах на сестрите си. Свърших 3-ти клас в Черпан. Пратиха ме в Пловдив. Тогава пропуших. Там почнах и да пиша стихове. Помня, че направих описание на Черпан в стихове, но описах по-скоро Търново, отколкото Черпан. Един град разположен амфитеатрално, както са ми разправили за Търново. Учителят го хареса, но каза: много фантастично, в Черпан няма такива работи. Каза ми обаче да пиша. Прочух се и почнах да пиша домашни работи на учениците за пакет тютюн. През цялото ми детинство преминава един страх от тъмното. И в Пловдив виждах по комините циганки, видение и ме хващаше ужас. И по-късно, когато бях социалист и гледах материалистически на света, не можах да се отърва от този страх. След ваканцията се връщах вече мъж по характер, сериозно момче. Помагах на баща си в работите му. Честито свидно детство, цъфтяща рай долина, останала далеко зад пътника отруден. От буря сякаш носен той бърже и отмина, и днес напразно гледа зад себе си учуден. Напразно. На другата година отидах в 5-ти клас, през 1892-а, годината на Пловдивското изложение. Тогава започнах да пиша по-сериозни работи, но не ги изнасях на свят. Пиша късъм, не ги харесвам. Същевременно в 5-ти клас започнах да чета и социалистическа литература. След завършване на 5-ти клас, баща ми каза, че няма повече пари. Може би е считал, че тая наука ми е достатъчна. Станах телеграфист в Черпан и тогава почнах да купувам и чета книги, предимно социалистическа литература. Уреждах социалистически кръжок, в който вземах участие. Изучавах руски, получавах нива и още тогава съм говорил на сестра си Мина за мнозина писатели: Пушкин, Лермонтов, Достоевски. Четях ги, занимавах се с тях и превеждах Капитанската дъщеря от Пушкин. Пишех и стихотворения, но не съм ги чел никому. През това време идвах в София да ставам актьор. господин е председателю на комисията за стипендии по изящните изкуства. Моля, явете ми, кой клас най-малко свършившите се допускат на конкурсен изпит за добиване стипендии и изучаване драматическото изкуство? Адрес: Пео Крачолов, град Черпан, 12 август 1895 година. София, 17 август 1895 година, вестник Глас Македонски. Напред. Стихотворение от Пео Крачолов. Аз бях писал стихотворението не за печат. Нямах писателска амбиция. Като се напечата, то видя ми се много хубаво нещо. Това да пише човек и да му се печата нещо. Стихотворението донесах сам в София. Господин Георги Бакалов, Варна, 21 април 1896 година. Драги ми Бакалов, пак ти изпращам три стихотворения. Ала не за това какво може да се напечатат. А за какво? Не знам. Хвърли ги на страна и ако някога си поразположен да се занимаваш с такива работи, ги прочети. С поздрав, твой Пейо Кърчолов. Списание ден, книжка 9-10, май-юни 1896 година. Пред тъмнични изит. Стихотворение от Пео Крачолов. 26 май 96 година. Черпан. Драги Бакалов, разбира се, че не ще се сърдя. Па и глупово щеше да бъде, ако сторя това. Не съм партизанин на неуместните насърчения, които най-често раждат самооблащението. Къде води самооблащението? Неиздържаността? Ще се сражавам. Ще победя. Предполагам с четене. Руски е напълно мой съучастник. Французки наполовина. Най-много до нова година, смятам, ще мога да разполагам с него. Списание ден, 1896 година. Пролетната жалба на Орача. Петли не пели и още в зори. Върви, ори, ори, ори. Когато Бог ти не дари, що може с две ръце стори? Стихотворение, 1901 година. На нивата. Не дей дочаква и зори. Върви, ори, ори, ори. Като няма прокопсия, плюл съм в тая орисия. След 2-3 години ме преместиха телеграфист на гара Скобелево, 12 км от Черпан. Тогава написах стихотворението Арменци. След по-малко от година ме преместиха в Сливен. Госпожица Минка Крачолова, Черпан, 24 септември 1897 година, град Сливен. Мино, направих си цял костюм от тукашен шайк, който едва се различава от Казимира. Кафяни са. Палтото талия, джакет. Много прилично на фрак. Пердилия, де? Те са нова мода палта, та не вярам да сте ги виждали в Черпан. Ех да ме видите, ех да ме видите. Само едно ми е лошото, че като ми е криво едното рамо, като съм малко гърбав и като вървя ян, пердето дохожа на кълката ми. Само в огледалото приличам на уния по кибритените кутийки. Инак съм на пета работа в новия си каяфет. Декември 97 година, Сливен. Абонирах се за Нива, защото тя ще има като приложение всичките съчинения на Тургенева. Други път това Кьорово не можеше се намери. И палтото си бих продал, за да не изтърва този случай. Господин Георги Бакалов, Варна. 4 януари 1899 година, Сливен. Георгие, Сливен спи. Лято си избрахме комитет, но до сега не се е свикало ни едно общо събрание на партийните членове. Читалището надали ще дочака лятото. Аз съм зле. При тукашната станция имам свободно време, колкото да не отвикна да чета. Аз се съгласих с един анхиалски телеграфист и подадахме заявление да бъдем заменени вместо служенията си. Не му ме е драго да стане началник, а пък мене ми се иска да отида при морето. Град Анхиало, 8 септември 99 година. На първи тръгнах от Стралджа, на втори бях в Бургас и на трети вечерта ветрените мелници край Анхиало приветливо помахваха насреща ми широките си платнени криле. Ето вече 5-6 дни минуват как съм дошъл, Обаче още не мога да се опомня от опиянението, в което ме докараха хилядите нови впечатления на хлули изведнъж душата ми, щом попаднах в този съвсем чуж за мене край. Стаята ми е при самия балкон, издигнат над градината. От 3 дни гледам в прозорците на любопитни съседки, които 4 дни вече редовно ме наблюдават, както астрономи, появилата се нова някоя комета. Хазяйте ми са един стар дядо Хрисо, лихвар, една баба Аница и една хубава елфина. С дядо Хрисо говорим по-турски, с баба Аница по-немски, а с елфина по-български. Обаче с тая съща елфа ние станахме по-интимни в разговора, не ми е разговор с очи, отколкото в разговора с жива реч. Дядо Хрисо е едно мило старче. Обича ракийката и като чукне, вдетенява се. Баба Аница е тип на истинска гракиня с всичките и добри страни и слабости. Елфина. Хубава е. Какво повече да кажа? Стар болярин, зъл лихварин, в края наш се слави. Той палати най-богати сред града направи. Пази старо грозно харо, калиопа красна, като клетка за трешетка птичка сладкогласна. Уважаеми господин доктор Кръстев, през миналата 99-та година изпратих в редакцията на Мисъл много стихотворение, а малко от тях се напечатаха. И виждах аз, че доброжелател бди над труда ми, като мълчаливо ми посочва слабите страни на моята работа. Защото препрочитайки непоместените в Мисъл стихотворение, аз открих в тях до смешно слаби неща, които не се подават на преработване даже. Проче с радост съзнавам благотворното влияние, което редакцията на Мисъл има върху мене. Най-сърдечно благодаря господину Славейков за бележките уроци. Чиракът ще се старае да се възползва от опътванията на добрия майстор. Чета руски. Имам Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Нацуна. Миналата година си доставих около 20 томчета от Библиотек Национал. Съчинение на французки поети, но не ми остава свободно време да изуча език. Моето съгласие да бъда преместен близо до голям град, за да се възползвам от всичко добро, което може да ми даде такова едно място и да има повече време за по-волна работа, че това винаги ми е било едно желание, една мечта. Сега ми е първи път, дето чувствам недостатък от силна дума за дълбока благодарност. Господин Георги Бакалов, книжар издател Варна. 4 декември 1900 година, София. Георги, благодаря за благопожеланията. Наистина тук условията за развитие са най-благоприятни. И хора, и книги. Съм подконтролер в главната дирекция на почтите и телеграфите, но тая длъжност не ме оставя тъй свободен, както предполагаха приятелите. Сега ще му търсим лесното. София, 25 август 1901 година. Георгие, Митю ми каза, че си му споменал какво би издал една моя сбирка стихове. Бутушът ми е тесничък и стиска да се пресрамявам и окуражавам да предложа. Имам 5-6 коли, но по-харно 5 отбор, печатано и непечатано. Тето ще търся другаде, рекох да попитам тебе, издал ли би ги и какъв хонорар намира за приличен. Адрес: Пео Яворов, 4-ти телеграфопощенски клон. София, 25 декември 1901 година. От нова година напущам службата, за да издавам вестник Дело. Вестникът ще бъде независим от всяка досегашна македонска трупа и ще го издавам само 3 месеца, докато предполагам ще може да се наложи свикването на конгрес, който да тури край на сегашните раздори по какъв да е начин. Мога да се повърна на телеграфче Лъка, когато поискам. Мога да си намеря и друга служба. Промяната ми беше почти необходима. Аз търся в македонското движение един идеен тласък, защото без такъв не мога да работя. Не се чувствам достатъчно силен, за да продължавам по-нататък литературните си занятия. Търся кипеш на чувства и страсти, в които да изкъпя душата си от наслоялия се върху нея дребнаво житейски прах. Ако си струша главата у някоя непредвидена преграда, ще я струша като честен човек. А и то ще бъде по-добро, отколкото да свърша премазан като черви под непосилната тежест на омразна чиновническа работа. В очите на хората моето предприятие непременно ще бъде вратоломна авантюра. Но ти знаеш цената на хорските мнения. Без вратоломните авантюри на нехрани майковци като Ботева, България днес не би фигурирала на всесветската карта. Ден денувам кътища потайни, нощ нощувам пътища незнайни. Нямам татко, нито мама. Тато да ругае, мама да ридае. Леле моя ти пирим планино, море черно цариградско вино. С враг врагувам мяра според мяра, с благ благувам вяра зарад вяра. Нямам братец ни сестрица, братец да ме хвали, а сестра да жали. Леле моя сабе халусия, море люта одринска ракия. Бог богува, нека си богува. Цар царува, века ли царува? Нямам либе, първа обич мене да очаква и да ме оплаква. Леле моя пушко гнебойка, море тънка солунска девойка. Аз бях другарувал с Гоце Делче вече дълго време в София. Другарувахме и после из Македония. Но помислили за него, той изпъква пред въображението ми само такъв, какъвто го гледах тоя първи ден на турска земя, 12 януари 1903 година. За пръв път в разлог аз виждах Гоце между народа и всичкото му обаяние като агитатор. Свършили работата си в разлога, ние минахме в Неврокопско. Тук в Неврокопско ние получихме съобщение за решението да се повдигне въстание към 1 май. Това ни изненада и се круши. Подир десетина дни ние пристигнахме в село Каракьой, граничен ключ между Неврокопско, Серско и Димирхисарско. Съгласно разпратените съобщения, тук беше сборният пункт, дето трябваше да срещнем всички нелегални дейци и чети на окръжието. В една нощ селото даде подслон на 70-80 души, пръснати по различни къщи. Ще цитирам дневника си буквално, за да не примеся, макар несъзнателно, днешни възгледи към тогавашни. 29 януари сутринта. Събрание. Делчев, Сандански, Гущанов и аз. Окръжното на Централния комитет. Сандански и Гущанов против терора и колебливи относително въстание. Делчев и аз против въстанието. Общо решение да се противопоставим на Централния комитет и да работим чрез систематически терор. Аз бях натоварен да почна издаването на един агитационен лист. На 6 февруари ние изпразнихме пещерата, всеки поел своя път. Щях да забравя. Преди да се разпръснем, един фотограф дойде от нейде и ни фотографира. Подир десетина дни ние се срещнахме още веднъж. Гоце ми пишеше да отида на 18 февруари заранта при Понова чука в скалите на село Кърчово. Аз го видях с няколко кукичета в ръка. Той беше получил вече два броя от проектирания в Каракьой революционен лист и ми подаде китката. Завестника. Угасналите очи и повяхналото лице свидетелстваха за неговите страдания. Организационните дела, които отиваха в противоречие с неговите най-скъпи възгледи, раздробяваха душата му. Аз гледах душата на този човек. Душа закалена в бурите на живота. Гледах я да се вие като обгорена змия. Обладан от предчувствие, Гоце сочеше България. Няма да я видя. С нещо тъмно и далечно в поглед и глас, той пророчестваше и сега. И това беше последната ни среща. Сън сънува хойне радост, опустяла младост, гроб в усоя, гроб сирашки под шумата гъста. И на гроба, ой, нерадост, опустяла младост, кръстоклоне кръст юнашки и пиле на кръста. Зарам пиле, ой, нерадост, опустяла младост, пей, нарежда, как си рака, сирашки е минал. Вечер пиле, ой, нерадост, опустяла младост, пей, нарежда, как юнака, юнак е загинал. Сън сънува, хой, нерадост, опустяла младост. Сън сънувах, сън прокоба, сънувах си гроба. Близкото другарство с Делчева и революционния лист, който издавах, ми бяха спечелили доста влияние сред работниците в окръга. И те, според разказа на дошлите оттам, искали да ме чакат, предопределяйки за мене даже и главатарството на товдовялата Делчева чета. Ластеше ме това преувеличено доверие в моите сили, но аз не предприех нищо да го използвам. Македония за моята поетическа продуктивност се оказа твърде мащеха. Сигурно за той, защото аз там и живях настроенията си в дело. Македония ме вдъхновяваше за дела, не за поезия. От заник слънце озарени алеят морски ширини. В игра стихийно уморени почиват яростни вълни. И кораба се носи леко с попътни тихи ветрове и чезнете в мъгли далеко ви родни брегове. Подир въстанието в 1903 година аз и преживявах моята криза. То е било, може би, крушение на социалните ми възрения от една страна, на моите патриотически мечти от друга. Душевен потрес от страшната македонска действителност през оня период, загуба на другари, преживени ужаси, тревоги. Всичко това прави да погледнеш цялата действителност с един съвсем нов поглед. И после това срастване с мисълта за смърт, това висене над гроба или нещо подобно. То правеше да преживее една вътрешна криза, от която излязох с една съвсем нова душа, отколкото оная, която изявих през работата си в първия период. Обаче старите мотиви, към които се обърнах на първо време, старите слова се оказаха негодни да въплътят музиката на новите настроения. И в резултат не излизаше нищо. Така аз трябваше да потърся нови мотиви, нови слова, които да дадат плът на новите настроения. И тогава се изправих пред този въпрос. Или да мина моста, отвъд който бяха новите думи, новите мотиви, или да млъкна, или да взема да приказвам на Лопуш. Зато и защото щеше да се яви онази дисхармония в мотиви и настроение, която нямаше да даде в резултат абсолютно нищо. Най-сетне ти се връщаш, блудници, насретна, с наведена глава при мене тук, в самотност неприветна. Надире не поглеждай с тъмните слова на уплах и тревога. Аз всичко знам, но знай и ти, умряха там и дявола, и Бога. Многоуважаеми господин Шишманов, благодарение на вашата добрина, ето ме в хубава Франция. Оставих Париж за по-късно, защото на първо време е нужно повече спокойствие, за да съсредоточи човек усилията си върху език. Посъветвах на господин Елин Пелина да направи същото и той ме послуша. Радвайки се на дадената ни свобода, аз още не съм решил дали да се запиша в университета или не. На всеки случай няма да пропусна нищо, което би ми послужило за постигане целта на командировката и за оправдаване на вашите надежди. С почет и поздрав, вам признателния Пейо Яворов, 21 септември, 6-та година, Нанси. Господин Пенчо Славейков, поддиректор на Народната библиотека, София. Нанси, 1 декември, 1906. Аз знам почти всички стихотворения в Сън за щастие, но странно днес ги чета като съвсем нови. Аз завиждам на магесника автор, който твори светлина сред нощта и се опива от нея. Сън за щастие е една вълшебна приказка, която ме кара да шепна почти през сълзи. Как дивен би могъл да бъде, о Боже, твоя тъмен свят! Най-сърдечни поздрави, Яворов. София, 10 ноември, 7 година. Уважаеми господин Шишманов, сърдечно благодаря за добрата дума по повод сбирката ми. Напълно ви разбирам и мисля като вас, че на българина е нужна още гражданска поезия. Но тия условия, които я правят необходима, те същите, струва ми се, не са тъкмо атмосфера за развитието й. Реакцията в България всякога е вагабонстваща безпринципност. Тя безсрамно носи на лицето си маска на патриотизъм, нахално говори за либерализъм и върши злодеянията си открито или засада, често ако не обикновено, толкова долни, щото предизвикват просто физическо отвращение. При тия условия единствено сатирата, яростна и безпощадна, би виряла у нас, ако имахме необходимите таланти. Или имахме такива, но те нямаха нужния характер, за да се запазят на висота, от която като ни бяха заговорили да им вярваме. Драги Кръстев, към кои трябва да бъда причислен аз? Към старите или към младите? Оставайки в най-голяма резерва по отношение на новата ми поезия, ти ме туреш между последните, с моята първа сбирка и с надеждите си може би да се повърна в нейната посока. Да, с миналото аз принадлежа тям, но с миналото, към което няма да се върна, защото новото у мене не е едно увлечение, а един душевен прелом. В зависимост от настроенията, които ме чакат, от мотивите, с които ще се сблъскам, аз може да потъмнея още повече. Може да се изясни като майски ден, но то няма да бъде то. На всеки случай между кои съм днес, преди и сега. Славейков ме тури на особено и той беше прав. Защото аз съм един кърджилия. Многоуважаеми господин Шишманов, претрупан со служебна работа, не можах веднага да ви изкажа благодарността си за вашето толкова ласково писмо. Независимо от топлото чувство, което го е продиктувало, то е една от най-обективните и най-проникновените оценки, които рядко до сега съм имал случай да чета за себе си. И нека призная, ако през последните години съм направил някоя стъпка напред, тя е била възможна само при благоприятните условия, които вие ми бяхте създали. При това спомня един единствен случай на дълбоко творческо прозрение. Уния 6-7 месеца самота под французско небе. Инак то е било или една съкрушителна борба за съществувание, или трагедията на пърливия купнеж за своя работа и липсата на свободния час. Въпреки всичко това обаче, виждайки днес като резултат на усилията си едно колко годе ценно дело, аз не мога да не си припомня колко много дължа лично вам. Не мога да не ви изкажа още веднъж гореща благодарност. Мина. Вие знаехте, може би. Вие помните, може би. Или пък и не я забелязахте. Може би никога женски образ не е вдъхвал толкова обаяние. Може би никога очи на девойка не са горели с толкова чистота. Винаги, когато те видя, мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление на своите грехове. Аз бих желал да не съществуваше моето минало до вчерашния ден, когато те съзерцавах като една икона и когато те слушах като една небесна песен. Аз бих желал целият ми живот да бъде само един спомен за теб и цялото ми същество само една мечта все за тебе. Защо е у мене тая наложителна потреба да ти говоря с тон на изповед всякога, когато искам да те доближа? Ако всякога, когато душата ми се устреми към тебе, аз усещам същата потреба, то е защото ти си единственото мое божество, на което тя се кланя в живота. И винаги, когато мисля, аз чувствам да витае духът на майка ми. Когато бях в Черпан, не една заран слънцето засварваше да горят на гроба и две свещи, които сутреният вятър никога не угаси. Аз молех нейния дух да застане между нас и ни раздели, ако моята любов ти носи нещастие. Или да направлява всяка моя стъпка, за да ти дам щастие. Аз молех нея, защото ясно съзнавам, че всичко добро и ценно, което съществува в натурата ми, е наследено от нея. И всичко лошо от другаде негде. Това добро никога не се смесва с лошото у мене. Едното и другото всякога са враждували помежду си. И аз чувствам злото победено и замлъкнало всякога, когато те погледна отблизо. Ангел мой, твоят образ помага на добрия дух в душата ми. Тя беше и вече я няма. Тя мина през живота, както минава. Тя беше дошла само за това. Тя мина. 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 Вие знаехте, може би. Вие я помните, може би. Или пък не я забелязахте. Тя беше едно дете, защото беше връстница на децата, които гледате около себе си. Една девица, защото бе любила. И една жена, защото любеше. Когато я гледах, аз гледах само нейните очи, които ме облъхваха с топлината на майското слънце. Когато затварях очи, аз чувствах само ръце в ръцете си, които трепереха с трепета на всички радости. И нищо повече. И на тия две хубави очи аз бях изпял една песен. Две хубави очи. Душата на дете в две хубави очи, музика, лъчи, не искат и не обещават те.
Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях булото на срам и грях. Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях страсти и неволи. Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. Не искат и не обещавате. Две хубави очи, музика лъчи в две хубави очи, душата на дете.
До госпожа Екатерина Найденова, учителка Чирпан. София, 5 август 1908 година. Тино, чест имам да ти докладвам, че отнес съм драматург на Народния театър. Мнозина очакваха, че със смяната на управата при Народния театър стария репертуар изведнъж ще бъде унищожен. Тази вяра се основава на това, че малцина познават условията, при които една пиеса се приготви за сцената. Те сякаш мислят, че може да се бучне пръчка и да се пие вино. Аз пиша една драма в 5 действия в полите на Витоша. Сега ми е необходимо да стоя по-далеч от стиха и по-близо до прозата. Макар че прозата дори в драмата може да бъде поетична, каквато е прозата на всички големи майстори от Софокъла до Шекспира и Чехова. Свърших трето действие на 30 ноември, 26-я ден, откакто се роди мисълта за драма. Тая нощ започвам четвърто действие и вярвам да свърша пиесата си подир 10 дни. Втората редакция, струва ми се, ще иска само работа върху речта. И тая бързина, с която отива работата ми, е единствената сянка на безпокойствие при почти мистическата вяра, която имам в произведението си. Техниката външна от това, което имам, излазя, че аз не само я познавам, но и умея да я практикувам. Вътрешно знаех да си поставя правилно задачите и не само да не избягва мъчнотиите, но да отида право насреща им. Това е или е тъй, или аз съм един халосен невеж. Наистина, аз не взех един живот, за да скрия една идея в него, но взех един живот, за да открия една смисъл в него. Христофоров е един неизживян в творчеството поет. Един мечтател в действителността, която ненавижда мечтата и поезията. Действително аз излязох от едно лично преживяване и при разработването на сюжета в началния тласък образът на Христофорова не можеше да не получи някои черти от самия мене. Но в своето развитие той отива по своя собствена логическа линия. Затова аз преживях трагедията, а той се самоубива. Аз усещам миналото страдание само като една спазма на сърцето. Миналите си блуждения като една бездна, от която излязах за нов живот. Христофоров е твърде много затворен в своя субективен мир, за да може да се измъкне от тази бездна, и аз го погребах заедно с онзи човек, който погребах у себе си. Сега съм друг, силен, готов за борба, за да покажа, че мога нещо. Въпреки съмненията на мнозина. Редакцията на списание Принос се обърна към мен с няколко въпроса по повод пиесата ми «Когато гръм удари», чието представление в Народния театър предстои за близко бъдеще. Аз си поставих по-своему една психологическа задача и се помъчих да я разреша. След 20 години лъжа, истината излиза наяве. Да видим как засегнатите ще изживеят всеки своето поражение. Само истината, казва Паскал, може да ни утеши. Само истината. Но къде е тя? Елате всички, които се прививате под гнета на лъжата, да я търсим. Истината. Тя съществува. Тя съществува, защото съществуваме и ние. на Лора. Душата ми е стон. Душата ми е зов. Защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена. На смърт ранена от любов. Душата ми е стон. Душата ми е зов. Кажете ми, що значат срещи и разлъка? И ето аз ви думам. Има ад и мъка. И в мъката любов. София, 12 юли 1912 година. Разбира се, че не бих се годил без да ви предупредя. Работата се касае за една любовна история, края на която остава забулен в гъста мъгла. Не е изключена обаче възможността да се оженя. Въпросът е за по-малката дъщеря на Каравелова, Лора. Втори септември 1912 година, София. Тате, заминавам за границата като войвода на една чета. В бързането да си приготвя по-скоро едва намерих половин час време да се венчая ония ден, в сряда, за Лора Каравелова. Едва намирам и сега няколко свободни минути преди тръгването си да ти пиша и да ти искам прошка, че нямаше време да те предизвестя. Целуваме ти ръка, аз и Лора. С Богом. Вярвам, че ще се върна жив и здрав. Твоя Пейо. На 22 септември заминах от София към Белово и Чепинската граница като войвода на чета. На 1 октомври, един час далеко от село Якоруда, Разложко, турците ме посрещнаха из засада и се сражавах 4 часа. Значи имам право да се гордея, защото първото сражение в Македония след мобилизацията беше мое. На 7 октомври, след 16 часа път през гори и реки, под непрекъснат дъжд пристигнах на помощ в Банско, което беше се обявило за свободно в тила на турците още на 5 същия месец. На 9 октомври, заедно с други чети, всичко 180 души, ходихме да превземаме град Мехомие, пак в тил. Към 15-ти тръгнах заедно с други чети към Неврокоп. Обсаждахме го дори заедно с войската и най-накрая се оказа, че турци нямало там от 3-4 дни. Оттам се вляках чак до Кавала без сражение, защото турците изчезнаха. Само при драма войската има около 1-2 часа артилерийска стрелба и туито. На 12 ноември, в 6 часа вечерта, всички чети сложиха оръжие. Ние, както гласеше официалната заповед, трябваше да се предадем на мирните си занятия. Аз тръгнах назад и на 25-ти същия месец стигнах в София. Все той купнение в духът, все той скиталчество из път, на който не съзирам края. И поглед вечно устремен напред към утрешния ден, без там пристанище да знае. Моята мила Лора се застреля сама. Иде и аз подир нея. Яворов. Последните думи на Лора, прошепнати с последен дъх, бяха: много те обичам. Така тя отговори на моите викове. Лора, защо направи тъй, защо направи тъй, защо направи тъй? Аз не можех да я преживея и посегнах на себе си. Излекуван, макар и сляп, реших да поживея 2 години, за да напиша, като се съвзема една книга некролог, стихове за нея и за себе си. Но сега аз трябва да се откажа от това си намерение. Аз реших да умра вече. Вярвам, той е път смъртта да не ми измени. Аз съм щастлив, защото умирайки ще пошепна: Лора, аз сида, защото много те обичам. Аз се радвам на външните причини, които ме карат да побързам. Липсата на средства за съществуване, и престрастния съд, който си позволява да отиде до фалшификация на данните. Моят завет е, ако има в тая страна 5 души, за които аз знача нещо, да поискат напечатването на всички документи по делото. И нека те бъдат допълнени с показанията на всички, които биха могли да кажат нещо. А вам, трима, четирима приятели, които вярвате в моята невинност, аз казвам: вие сте прави, кълна се. Инак, нека земята не даде покой на костите ми.